Halo, Sinarin.
Halo, selamat pagi.
Ya, pagi.
DSS Plantation Management.
Iya, betul.
Oke, ini panggilan dari Inti Deras Moto. Saya mau buat sedikit pengesahan pekerja, boleh?
Kalau mau. Boleh, tapi kalau balik boleh. Tapi tidak boleh pas pergi admin.
Oke, jadi jam berapa saya boleh call gua untuk pengesahan
Sekarang
pekerja?
pun boleh. Nanti saya suruh dorong angkat.
Oh, oke.
Oke.
Jadi saya mau cakap sekarang, Kak.